Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 5-август, жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия Дәүләт Думасы сөйләү алдыннан бердәм Россия үткәргән праймеризларда югары җитәкчеләр күпчелек тавышларын җыя. Дмитрий Медведевны яңа мөддәткә президентлыкка намзәт итеп күрсәтү тәкъдиме президент резервы дип аталган йөзлек арасында зур яклау тапмады. Русиядә үткәрелгән бер фикер белешү нәтиҗәләренә караганда илдә халыкның киремнәре кими. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Юлия Тимошенко кулга алынды. Сүриядә җомга намазыннан соң демонстрацияләр булды. Болгария казасы сәбәпләрен тикшерү төгәлләнде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Юлия Тимошенко кулга алынды. Киевта мәхкәмә 2009 елда Русиядән газ китерү килешүләрен имзалаганда вазифаларын арттыруда гаепләнгән Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлия Тимошенконы кулга алу карары кабул иткән иде. Хөкемдар Тимошенко шаһитлардан сорау алырга кымачаулады дип белдерә һәм аның даими рәвештә мәхкәмә тәртипләрен бозуы әлеге карарны кабул итүгә этәргән. Карарны игълан итү өчен мәхкәмә бинасы янына милиция һәм эчке эшләр министрлыгының Беркут махсус бүлеге хезмәткәрләре җибәрелгән. Мәхкәмә ишек алдына ябылудагыларны йөртүче махсус машинада куелган булган. Сүриядә җомга намазыннан соң дистәмеңнәр шәкеше Бәшәр Әсәтнең президентлыктан китүен таләп итеп урамнарга чыкты. Активистлар хәбәр итүенчә, Сүрия башкаласы Шәмшәрифтә иминлек кешеләре демонстрантларга ут ачкан һәм яш газы сипкән. Зыян күрүчеләр һәм үлүчеләр турында әлегә хәбәрләр юк. Сүриянең бер ничә шәһәрендә хәрбиләр җомга намазы укыганнар демонстрантларга кушылмасын өчен мәчетләрне чылгап алырга тырышкан. Аның соңгы гамәлләре халыкара җәмәгатьчелек тәнкыйтенә дучар булды. АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон Вашингтон, Европа һәм Гарәп илләре катнашында рәсми Шәмшәрифкә басымны арттыру өчен тырышачак дип белдерде. Марттан бирле дәвам иткән хөкүмәткә каршы халык күтәрелешләрендә 2000ләп кешенең үлемендә Сүрия президенты җаваплы булганга АКШ Бәшәр Асад легитимлыгын югалтты дип саный, ди Клинтон. Либия хөкүмәте Мәмәр Каддафиның улларының берсе Хамисның үлеме турындагы хәбәрне кире какты. Хөкүмәт вәкиле Муса Ибрахим хәбәрне пишрак ялган дип атады. Илгәре Либия гысянчылары белдерүендә НАТО кешеләре Либияның көнбатышындагы Злитен шәһәрендә Мәмәр Каддафи гаскәрләре идарә бүлеген бомбалаганда Каддафи улларының берсе Хамис үтерелгән дип хәбәр иткән иде. Гысянчылар вәкиле Каддафи гаскәрләрендә 30-дан артык офицер һәм солдат һәлак булган дип тә әйткән иде. Рәсми Тифлис Русия президенты Дмитрий Медведевның Көньяк Осетиядәге хәрби низакка 3 ел тулуыннан Русия һәм Грузия журналистларына биргән әңгәмәсенә әлегә фикерен белдермәде. Президент яклы хакимияттәге фирқадан булган депутатларда әңгәмәнең аеруча тискәре фикер тудыруы әйтелә. Сәясәтчеләр Русия президенты бернинди яңалыкта әйтмәде дип белдерә. Шул ук вакытта алар алдагы елларда Мәскәүгә Грузияның хәзерге башлыгы Михаил Саакашвили белән эш итәргә туры киләчәгендә әйтә. Әңгәмәдә Медведев Саакашвилине кул бирергә теләмәгән һәм нинди дә булса сөйләшүләргә барырга җыенмаган шәхес дип белдерде. Шул ук вакытта Тифлистә Медведевның Русияның дөнья сәүдә оешмасына керүенә Грузияның ризалыгы ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне торгызырга мөмкинлек бирер иде дип әйтүен эчтәлекле дип атыйлар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия тикшерү комитеты 122 кеше үлеменә китергән Булгария казасы сәбәпләрен тикшерү тәмамланды дип белдерде. Тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин сүзләренчә, беренче нәтиҗәләргә күрә кимәнең техник хәле начар булганга ул казага юлыккан дип фаразлана. Аерым алганда кимәнең моторы хәбәр бирү җайланмасы төзек түгеллеге ачыкланган. Коткару кирәк яраклары белән тулысынча җиһазландырылмаган һәм шулай ук кирәгеннән артык юлчылар һәм команда әгъзалары булган ди Маркин. Кимә казага юлыкканда анда 156 кеше урнына 201 юлчы була. Дагыстан башкаласы Махачкалада Тляратинский районының элекке башлыгы Шамил Расулов үтерелгән. Республика тикшерү комитеты хәбәр итүенчә, билгесез кешеләр Расулов барган машинага ут ачкан. Ул шунда һәлак булган. Расулов 2010 елга кадәр Тляратинский районына җитәкчелек иткән. Сайлаудан соң бу урынга туганының улы утырган булган. Сайлау протестлар һәм хакимият бинасын җимерүләр белән үткән. Түркменстан парламенты ил президентын сайлауны 2012 елның 12 февраленә билгеләде. Хәзерге ил башлыгы Гурбангулы Бердімәхәммәтов бу вазифага 2007 елның 11 февраленә кереште. Аңа кадәр президент булган Сапармарат Ниязов илгә 21 ел җитәкчелек иткән иде. Ул 2006 елда вафат булды. Түркменстанның яңа конституциясе нигезендә президент 5 елга сайлана. Казанның Рубин футбол такымы чемпионнар лигасының төркем этабына эләгү өчен Францияның Лион футбол такымы белән көч сынашачак. Казан такымының чемпионнар лигасындагы көндәше бүген Швейцарияның Нион шәһәрендә уздырылган җирәбә белән билгеле булды. Рубин беренче матчын 16-17 августта Францияда уздырачак. Җавап очрашу исә 23-24 августта Казанда булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дмитрий Медведевны яңа мөддәткә Русия президентына намзат итеп күрсәтү тәкъдиме президент резервы дип аталган йөзлек арасында зур яклау тапмады. Казанда ачылган World Press фото күргәзмәсендә халыкара фото бәйгедә җиңгән фото сурәтләр тәкъдим ителә. Бу һәм башка темаларга Русия Дәүләт Думасы сайлау алдыннан бердәм Русия фиркасы үткәргән праймеризлар турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге Русия Дәүләт Думасына сайлау алдыннан тавыш бирү праймеризлар нәтиҗәсен игълантәргә ашыкмый. Әлегә бары тик иң күп һәм иң аз тавыш җыючылар бишлеге генә билгеле. Татарстанның беренче шәһәрендә узган тавыш бирүдә иң күп тавыш җыючылар президент Рөстәм Миңнеханов һәм Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Русия Дәүләт Думасы сайлауларына Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге исемлегендә кемнәр булу мөмкинлеге турында Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Русия Дәүләт Думасы сайлауларына Татарстанның Бердәм Русия фиркасыннан кандидатлар исемлегенә аз булса да ачыклык кертелде кебек. Фирка республика шәһәрләрендә узган праймериз нәтиҗәләрен артык сөйләргә теләми булса кирәк. Сайлау алды тавыш бирүдә бары тик беренче һәм аз тавыш җыючы биштекләрдәге исемнәрне әйттеләр. Чаллыда узган сайлаулар шаккатыргыч нәтиҗәләр бирмәде. Гаҗәпләнәсе юк. Биредә иң күп тавыш җыючы Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Аңардан соң Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Русия Дәүләт Думасы рәисенең беренче урынбасары Олег Морозов, Чаллы шәһәре башлыгы Уасил Шагъразиев һәм Татарстанның вице-премьеры Рауил Муратов. Түбән Камада да хәлләр шулайрак. Биредә Миңнеханов, Мөхәммәтшин, Муратовтан башка бишлеккә Түбән Кама башлыгы Айдар Метшин һәм Русия Дәүләт Думасы депутаты Алина Кабаева кергән. Әлмәттә беренче бишлектә Миңнеханов Мөхәммәтшин белән бергә Әлмәт районы башлыгы Ришат Әбүбәкиров, Татарстан Дәүләт Советы Бердәм Русия фиркасы башлыгы Рубин футбол такымы президенты Александр Гусев һәм вице-премьер Рауль Муратов бар. Бүгелмәдәге уздырылган праймериз нәтиҗәләренә дә әлләни аптырысы түгел. Монда да беренчелектә Миниханов белән Мөхәммәтшин. Аларга иптәшкә Бүгелмә районы башлыгы Илдус Касымов, Әлмәт район башлыгы Ришат Әбүбәкиров һәм Лениногорский башлыгы Рәгат Хусаинов бар. Бернинди дә яңалык юк. Ичмасам араларына одашып кергән бер генә дә яңа исем юк. Ялгыш кына башка исемлек кешене язып куйсалар күңелле булыр иде. Хеч югы Вәли Галиев дигән кеше керсә, бу сайлауларга аз гына булса да интрига тудырыр иде. Аннары мондый нәтиҗәләрне белер өчен зурлап праймеризлар уздырып акчаны да, вакытны да исраф итеп торасы юк. Бишлеккә керүчеләрне мәктәп укучысы да күз йомып әйтеп бирә ала. Бизнес онлайн газетасы сайлау алды тавыш бирүдә Рауль Муратов белән Александр Гусевның исемнәре Русия Дәүләт Думасына Татарстаннан булган Бердәм Русиянең төп исемлегендә булачак дип фаразларын җиткерә. Рубинның соңгы җиңүләре Гусевка Мәскәүгә депутат итеп китәргә мөмкинлек бирер дип саный Бизнес онлайн. Фирканың артта сөйрәлеп баручылары да игълан ителде. Чаллыда иң аз тавыш җыючылар Русия Дәүләт Думасы депутаты Марат Загидулов, Чүпрәле район башлыгы урынбасары Александр Шадриков, Русия Дәүләт Думасы депутаты Александр Козловский, шулай ук алар белән бердәттә Тәтеш районының башкарма комитеты башлыгы Аркадий Семенечев, Татарстанның диңгез җыелышы вакиле Владимир Дмитриев бар. Түбән Камада артта сөйрәлүчеләр арасында да шул ук депутатлар. Бу шәһәрдә иң аз тавыш җыючыларга шулай ук Лениногорский техникумы директоры Игорь Врублевский, Татарстан азык-төлек һәм сәүдә министры урынбасары Шәфкать Сунагатов, Русия Дәүләт Думасы депутаты ярдәмчесе Рауль Сиражиев бар. Әлмәттә, артта калучылар бишлеге башында Таттранс гидромеханизм ширкәтенең башлыгы Алексей Кривоносов, Азина бер коммуналь хуҗалык идарәсе рәисе Вячеслав Шелуханов, Вокер эшлекле үзәгенең башкаручы директоры Максим Мухин, бәйрәмнәр программасы дирекциясе директоры Игорь Сивов, социаль һәм гуманитар белем институты ректоры ярдәмчесе Иван Шестриков та бар. Бүгелмәдә дә Марат Загидулов аз тавыш җыйган бишлекнең башында тора. Аның белән бергә шулай ук биредә Алексей Кривоносов, Максим Мухин, Аркадий Семенечев һәм Яшел Үзәндәге Бердәм Россия фирқасы башлыгы Вячеслав Кунгуров бар. Моңардан шундый нәтиҗә чыга. Татарстаннан Бердәм Россия фирқа исемлегендә Марат Загидулов, Александр Козловский булмаячак. Шушы исемнәрдән башка праймеризда тагын кемнәр булачагы билгесез. Халыкка бары тик иң күп һәм иң аз тавыш җыючылар бишлеге генә әйтелде. Алардан тыш Бердәм Россия исемлегендә кемнәр барлыгы турында журналистларга комментар бирүче юк. Моны әлегә дәүләт сере кебек саклыйлар.
Русия Дәүләт Думасы сайлауына Бердәм Русия фирқасының Татарстан бүлеге исемлегендә кемнәр булу мөмкинлеге турында Римма Бикмөхәмәтова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Ел ахырында үтәчәк Дума сайлауына әзерлек барганда, киләсе язда үтәчәк президент сайлауына хакимият намзатының кем булачагы тагын да күбрәк кызыксыну уята. Дмитрий Медведевны яңа мөддәткә президентлыкка намзат итеп күрсәтү тәкъдиме президент резервы дип аталган йөзлек арасында яклау тапмады дип белдерә Казандагы сәясәтче Дмитрий Берников. Ул Татарстанда Медведевны президентлыкка күрсәтү комитетын оештырып, исемлектәге кешеләргә хәзергә Русия җитәкчесен икенче тапкыр сайлату тәкъдимен тормышка ашыруда катнашырга чакырулар җибәргән. Депутатларга, федераль оешмаларга, төбәк башлыкларына җибәрелгән 84 язма тәкъдимгә бары 5 кенә җавап килде ди Берников. Алардан икесе генә резервистларның үз җавап хатлары булса, калганнары хатыгызны алдык дигән ярдәмчеләрдән килгән язулар гына булган. Бу хәлдән соң Бертников президент резервына кергән җитәкчеләр Медведевны якламый, бу исемлек аларга үз мәнфәгатьләрен кайгыртыр өчен генә кирәк булды дип белдерә. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Оппозициядагы сәясәтче һәм эшмәкәр Дмитрий Бердников Русия президенты Дмитрий Медведевны икенче тапкыр президентлыкка намзат итеп күрсәтү комитетын төзергә булганда, аңа хакимият оешмаларыннан зур теләктәшлек булыр дип көткән. Инде комитетны оештыруда булмаса, аның эшендә катнашучылар күп булыр дип өметләнгән ул. Ә инде президент резервы, президент йөзлеге дип аталган исемлеккә кергән дәрәҗәле җитәкчеләр дәрә укып күтәрелеп эшкә керешер дип уйлаган Дмитрий Бердников. Чөнки резервға кіріп, олар Медведев кішілеріне әуірілді, әм қой бір әуілері дәрежәлі ұрынларға да белгіленді. Әмі сәсәтші Дмитрий Бердниковның үмітләрі оқыланмады. Бердников ярдамшылары президент үзілігі деп аталған есімліктегі бар кішілерге хотлар жібергетілеген. Барлық оның командасы 84 кішінің почта адресін топалған. Хотлар түбек баштықлары, БТБ банкы, Дума депутатлары һәм башқа юғары дәрежәлі жетекшілерге юлланды. Оларға бары тек 5 күнә җавап килде, диде Дмитрий Бердников. Оларның күбесе җитәкчеләрнең ярдәмчеләре яки идарәләреннән мөрәҗәгать итгәнне алды, канун күрсәткән тәртиптә җавап бирербез дигән формаль җаваплардан гыйбарәт икән. Мәсәлән, Казан шәһәре, Самар шәһәр башлыгы һәм Свердлов өлкәсе башлыгы ярдәмчеләре шулай иткән. Бердников сүзләренчә, Россия президенты Дмитрий Медведев резервына кергән Казан шәһәр башлыгы Ильсур Метшин башта комитет оештырырга шалтыратып ярдәм тәкъдим иткән, аннан соң югалган, соңыннан җибәргән хатка да җавап бирмәгән. Бары тик Россия яңа икътисад мәктәбе җитәкчесе Марат Гуреев Берниковның Дмитрий Медведевны президентлыкка күрсәтү өчен дә катнашу тәкъдименә үзе җавап бирергә булган. Хәзерге Россия җитәкчесен икенче мөддәткә намзат итеп күрсәтү тәкъдимен яклыйм, әмма мәгариф оешмасы җитәкчесе буларак сәясәттә катнаша алмыйм дигән. Менә Дмитрий Бердников аның хатыннан бер үзек укый.
8 июля отправили. Он нам ответил: уважаемый Дмитрий, я, безусловно, за выдвижение Дмитрия Анатольевича на второй срок, но как руководитель образовательного учреждения не могу заниматься политикой.
Шулай ук Мәскәү финанс департаменты җитәкчесе урынбасары Валерий Сидоренко да Казандагы комитет тәкъдименә берничә сүз язып җибәрергә булган. Ул бердәм Русия фиркасендә торуын хәбәр иткән һәм бу мәсьәләне фирка эчендә генә тикшерү мөмкин дип санавын белдергән. Менә Сидоренко хатыннан бер үзек.
Он такой ответный. Получил текст, спасибо за предложение. К сожалению, не могу подтвердить свое участие в комитете, как я член партии «Единой России» и считаю единственным допустимым для себя внутрипартийное обсуждение кандидата президента России.
Шулай итеп җибәрелгән хатларга җаваплар килмәгәч, Бердников резервка кергән кешеләр Медведевны якламый икән, алар президент йөзлегенә үз мәнфәгатьләрен кайгырту максатында гына кергән дигән нәтиҗәгә килгән. Шуңа оппозициядәге сәясәтче Дмитрий Бердников Медведевны яклау кирәклегенә тагын да инандым ди.
И еще больше понимаю, что президент все-таки нуждается в поддержке простых людей, а не чиновников. Получается, многие просто чиновники воспользуются своим правом и стали как бы резервом, а они фактически ничего нет. Им резерв, оказывается, нужен, чтобы только свои личные вопросы решить. Потому что я посмотрю, некоторые стали уже каким-то руководителем, да, ну там. Хотя нам все объявили, что это люди, которые резерв. И это неотделимо. Президент Медведев и резерв, кадровый резерв, это как бы одно и то же почти, правильно?
Русия җитәкчесе Дмитрий Медведевны икенче мөддәткә президентлыкка намзат итеп күрсәтү комитеты аның Казандагы өч яклы саммитка килер алдыннан уйышты. Бу оппозициядәге билгеле сәясәтче Дмитрий Бердниковның башлангычы булды һәм ул аны җитәкли дә башлады. Комитетны уйыштыру җыелышына бары 12 генә кеше килде дип яза җирле матбугат. Дмитрий Бердниковның сәясәттә дә сайлауларда да тәҗрибәсе зур. Ул 50ләп тапкыр төбәк җитәкчеләре сайлауларында нәмзәт булып катнашкан, 1999 елдан бирле төрле дәрәҗәдәге сайлауларда 70ләп тапкыр кандидат булган, әмма бер сайлауда да җиңмәгән.
Казаннан Бикәт Имәрова булды.
Азатлык радиосы.
Дума һәм президент сайлауларына әзерлек барганда, хакимият фиркасы күбрәк үз уңышлары турында сөйли. Шул ук вакытта Русиядәге бер фикер белешү үзәге илдә 13% кешенең хезмәт хакы кимүен, 10% кешенең эш урыннарын югалтуын, 7% кешегә хезмәт хаклары, пенсия һәм стипендияны вакытында түләмәүне ачыклаган. Казанда яшәүчеләр дә арткан акчаларының инфляция сәбәпле күзгә күренмәүен әйтә. Әлеге тикшеренү нәтиҗәләре белән Наил Олан таныштыра.
Русия җитәкчелеге хезмәт хаклары күтәрелү, пенсия арту турында хисап тотарга ярата. Август башында Федераль статистика хезмәте пенсия июньдә узган елның шул вакыты белән чагыштырганда 8.8%-ка арткан дип белдерде. Кеше башына уртача 8252 сум туры килүе әйтелде. Бүгенге акча алыштыру бәясе белән исәпләгәндә бу якынча $300 тәшкил итә. Белгечләр исә киресенчә инфляциядә исә калып, чынлап санаган вакытта Русиядә уртача пенсия 0.18%-ка кимегән дип белдерә. Пенсияға ғына тұрушылар да фатир түләуләрінің артуынан, азық түлікке бейәләрінің ай сайын үсә баруынан зорлана. Ердәм итүшің болмаса, бик қысып тұтқандағына, ашқа өлмәскә була. Итіні көптән көргәнім юғ инде пенсияның көбіліші даруларға китіп бара деп әйтә, Қазанда яшәүче Миңлегел Харисова. Оқытушылар да яңаша түләу белән алдандық деп кенә белдерә. Узган елның сентябреннән оқытушылар хезмәт хакларын яңаша ала башлады. Ул вакытта Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы әлеге ысул белән түләү элеккесенә караганда күпкә яхшырак булачак дип вәгъдә итте. Инде октябрь аенда ук Татарстан оқытучылары кулларына хезмәт хакларын алгач аптырашта калган иде. Әз генә арткан кебек булса да бәяләр котырып үскәндә инфляциядә акчаларының 1000-1500 ярымга артуы яшәешләрен җиңеләйтмәде. Дөрес, югары уку йорты бетереп, мәктәпкә яңа килеп укыта башлаганнарга бу яңаша түләүнең файдасы булды. Аларның хезмәт хаклары күзгә күренеп артканлыгы сизелде, диделәр. Әмма тәҗрибәсе булган ширек гасыр укытканнарда рәсмиләрнең вәгъдәләреннән күңелләрендә туган өметләр акланмады. Инде мәгариф тармагында эшләүчеләр барсы да дүрт күз белән көтеп алган җәйге ял акчаларын алгач, чынлап торып алданганнарына инанганнар.
Хәзер гомумән премия юк. Элек укытучыларга квартальный премия була иде безнең 3 ай саен. Ул безнең ярыйсы була иде инде. Аннары шул ук квартальный премия дигәнне берсен аның 60 кунайга өстәп бирәләр иде. Ул булмады. Аны весь хәзер безнең премия дигән әйберне весь бетерделәр. Аннары безнең бу 60 кунай алганда без алай идек в размере одного оклада матпомощь 0 тиен алдык быел. Мәсәлән, минем янәмәсә күпме акча аткан булып чыкты бит инде. Без бит инде бик күп отпуск кына алырга дип көтеп торган иек. Менә 2 айга отпуск кына алган вакытта укытучы барыбер инде әйбәтрәк ала иде. Квартальный премия ала идек, бер айлык хезмәт хакы күләмендә материал ярдәм ала идек. Менә икесе дә булмады да, шуңа күрә безнең ул 2 айга 56 көнгә алган отпуск кына акча узган елгы белән чагыштырганда бик кечкенә генә артым сизелә. Ә без бит инде зарплат арткач хайран әйбәт кенә алып, бигрәк тә минем кебек теге күп дәресле кешеләр бик күп отпуск кунайга өметләнгән иде.
Ди Казанның бер мәктәбендә укытучы Гүлдания Жаббарова. Апрель уртасында Русияның төрле төбәгеннән мәгариф җитәкчеләре Казанга киңәшмәгә җыелган иде. Анда сүз әлеге дә баягы укытучыларның хезмәт хаклары турында да барды. Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко киләчәктә Мәскәүнең төбәкләргә акчаны укучылар санына карап бүленәчәген белдерде. Һәм республика өлкәләр үзләре дә мәгариф чыгымнарының бер өлешен финансларга тиеш дигән фикер әйтте. Киләчәктә укытучыларның хезмәт хаклары 30%-ка артырга тиеш дип тә әстәде. Гадәттә Русия җитәкчелеге сайлаулар алдыннан җитешсезлекләрне күрсәтмәскә булмаганнарны бар итергә, тормыш яхшырачак, хезмәт хаклары артачак дип вәгъдәләр бирергә ярата. Фурсенконың акча артачагы турында сүзләр Путинның халык фронты баш калкыта башлаган чырга туры килде. Русиядә эшсезләрне барлау уртача хезмәт хакын чыгару да башка илләрдәгечә түгел, ә үзгә бер ысул белән алып барыла. Май ахырында Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Равил Муратов үткәргән киңәшмәдә хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Таҗетдинова республикада эшсезләр саны 109 меңгә җитте дигәч, анда утырганнар телсез калган иде. Бу бит Татарстанда җир җимертеп эшләрдәй халыкның 5.4% эшсез утыра дигән сүз. Мондый хәл кризис вакытында да күрелмәгән. Эшсезләр саны 38-40 мең тирәсе булган. Клара Таҗетдинова Татарстан түрәләре мәшгульлек үзәкләренә теркәлгән саннарга гына күз салырга күнеккән ди. Халыкара хезмәт оешмасы сулы белән санау гына чын хакыйкатьне ачып салырга мөмкин. Министрлык 100 меңнән артык эшсез булуны һөнәр берлекләрендәге мәгълүматларга нигезләнеп әзерләгән. Кайбер şirketләр бүген эш булмаганга хезмәткәрләрен берничә айга түләүсез ялга җибәрә, я булмаса атнаның берничә көнендә генә эшләтә. Халыкара хезмәт оешмасының санавы сулы менә шул якларын да исәпкә ала. Казанда яшәүче Фәрит Гарипов әле күптән түгел генә эшсез калган. Ул төзелеш кирәк яраклары белән сәүдә итүче бер хусусый şirketтә эшләгән. Гарипов төрле хусусый şirketләрдә үзе кебек эшсез калучыларның бик күп булуын әйтә. Күп очракта алар мәшгульлек үзәгендә теркәлеп тормый, тагын эшсезләп берәр хусусый şirketкә барып юлыга һәм күпмедер вакыттан соң тагын акчасыз һәм эшсез кала ди.
Біздің біз частный организацияларда кішілерге бей қорамайлар. Трудовой законодательство нарушают. Кішілеріне алғанда ішке договорлар жақшылап язмайлар, оформлять мейлер. Олар как рабство. Керек болса шлетелер, керек мәсе чығаралар. Частниклар бей көтілерге яратмайлар. И кішілеріне текучка большая. Алалар шлетелер де чығаралар. Ақчасын бермейлер де кіші чып кете. Бірнеде договорлар бірнесе де түземейлер.
Гарипов сүзләренчә, хосусый ширкәтләрнең 70-80 проценты эшчеләр белән гомумән килешү төзеп тормый, хезмәт хаклары күрсәтелмәй. Русиядәге бер фикер белешү үзәге 2011 елның апрелендә сораштыру үткәргән иде. Русиядәге 46 төбәктә уртача алганда 13% кешенең хезмәт хакы кимегән, 10% кеше эш урыннарын югалткан, 7% кешегә хезмәт хакларын, пенсия һәм стипендияны вакытында түләмәгәннәр, 3% халык түләүсез ялга җибәрелгән.
Инфляция һәм эшсезлек проблема турында Наил Алан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казан үзенә тагын бер кунак күргәзмәне кабул итте. Ул World Press Photo исемле күргәзмә. 5 августтан 21 августка кадәр Казандагы Сынлы сәнгать музеендә күргәзмәләр залында үтәчәк бу чарада халыкара фото бәйгедә җиңгән фотосүрәтләр күрсәтелә. Бу хакта тулырак итеп күргәзмәнең ачылышында катнашкан Казандагы хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова сөйли.
Бер караш итә күңелгә үтеп керер өчен. Дөньялар күзлегеннән гел икенче төрле. Безгә якын да, ерак та. Ләкин бер кечкенә генә фотосурәттә тормышның күп яклы үзенчәлекле бер могҗиза икәнен күреп була. Сәяхәт итүче World Press Photo исемле уникаль күргәзмәгә дөньяда иң күренекле фотожурналистик бәйгедә җиңүчеләрнең 200-гә якын эше җыелган. Бәйге инде 54-нче тапкыр уздырыла икән. Быел аның нәтиҗәләре Амстердамда февральдә билгеле булды. Быйылгы бәйгедә 125 илдән 5691 фотограф катнашкан. 2 атна эчендә журига 108 меңнән артык фоторәсем белән танышып үтәргә туры килгән. Күргәзмәнең Казандагы оештыручысы Пол Рассел белдергәнчә, бәйгегә дөньяның бар почмагыннан да фотографлар бик теләп катнашкан һәм бу чараларда бик зур кызыксыну уяткан. Конкурста оста фотографлар гына түгел, ә гади өйрәнчекләр дә, фото төшерергә яратучы кешеләр дә катнаша алганнар. Һәм әле иң мөһиме, соңгылар арасында җиңүчеләр саны күбрәк булган. Димәк, яңадан яңа талантлар фото дөньясына аяк баскан дигән сүз. Фотосүрәтләргә караганда исә, оештыручылар сүзләренчә, алар җәй буе шәһәрләр буенча сәяхәт итә. Казан каласы, Самардан һәм Мәскәүдән кала шундый 3-нче шәһәр. Бу фото күргәзмәнең ачылышы алдыннан Татмедиа агентлыгында аңа багышланган матбугат конференциясе булды. Конференциядә чараның оештырылуына күп көч түккән, аны җитәкләгән кешеләр чыгыш ясап, журналистлар туган сорауларына җавап бирде. World Press фото күргәзмәсе башка күргәзмәләрдән үзенең фотосүрәтләре белән аерылып тора. Алар гади түгел. Мондагы эшләр күбесенчә куркыныч вакыйгалар агышын, сугышларны, аннан соң булган нәтиҗәләрне, революция чолгынышын, табигатьтә һәм кешелек җәмгыятендәге кискен үзгәрешләрне, җимергеч борылышларны тасвирлый. Фотосүрәтләр беркемне дә битараф калдырмый. Алар күңел дөньясына, рухи халәткә нык тәсир итә. Аларга карагач, дөнья гел икенче төрле булып күренә. Тормышта туган проблемалар монда сүрәтләнгән коточкыч вакыйгалар белән чагыштырганда бик гади һәм җиңел чишелә торган булып тоела. Шул ук көнне фотокүргәзмәнең ачылыш чарасы да булды. Уйланылганнан күбрәк җыелган иде халык, хәтта басып торырлык урында юк иде. Бу ачылышка прессада күренекле фотографлар да, чит илләрдән килгән кунаклар да, оештыручылар үзләре дә, гади халык та килеп күргәзмәләр залын шыгрым тутырган иде. Кешеләр чыннан да мондый сүрәтләрне күрергә әзер булмагандыр. Йөзләрендә кызгану, сагыш, моңсулык таплары сизелә. Көчле тойгылар кичерүләре күренеп тора. Хәтта бермә-бер чыккан күз яшьләре дә урынлы. Күргәзмәнең төп максаты күбрәк халыкның бу фотосүрәтләр белән танышуы, аларның хис-тойгыларын татуы, фотоларга карашлары белән кызыксынуларын ачыклау, дип белдерде чараны оештыручылар. Матбугат конференциясында әйтелгәнчә, ел фоторәсеме номинациясендә күңелләрне тетрәндерә торган фотосүрәт җиңгән. Көньяк Африкадан 2011 елның беренче премия лауреаты булган Джоди Бибер исемле ханым, Афганстанлы булган 18 яшьлек Биби Айшаның фотосурәтен төшереп, зур дәрәҗәгә лаек булган. Ләкин ул гади портрет түгел. Бу рәсемнең үз тарихы бар. Биби Айшаны бик иртә кияүгә биргәннәр. Ире аны җәберләп, интектереп торганлыктан, ул аннан кире әтиенең өенә качып киткән. Ләкин ире хатынының әлеге гамәлен үзен түбән сүтүгә санап, аның өенә бибине җәзалар өчен талипларны җибәргән. Котышкы җинаять. Кызның колакларын һәм борынын кисеп, тауларда үләргә калдырганнар. Ләкин мәрхәмәтле кешеләр дөньяда әс түгел. Биби Айшаны да хатын-кызларга ярдәм күрсәтүче оешма ярдәме белән төзелгән сыйыну урынына яшергәннәр. Хәзер Бибига Америкада операция ясаганнар. Һәм ул әкренләп уңайланып килә икән. Ләкин кешенең тәне дәваланса да, җанында булган җәрәхәтләр беркайчан да бетми. Искә төшергән саен авыррак була. Алар мәңге күңелдә улып калачаклар. Һәм бу бик аяныч, дип белдерә чараны оештыручылар. Фотосурәтләр арасында фоторепортажлардан алып зур тарихи вакыйгаларны сурәтләгән рәсемнәргә кадәр бар. Аларның һәрберсе астында рус телендә шәрехнәмәләр бирелә. Табигатьнең аерым гүзәл мизгелләренә багышланган фотолар да бик күп. Обак кошларны тасвирлаган сурәт шулай бик күп кешенең игътибарын җәлеп итә. Спорт турында фотосурәтләр күргәзмә залының икенче катын бөтенләй ала дисәк тә була. Спорт төрнең үзен генә түгел, ә аның белән шөгыльләнүче кешеләрнең уңышларын, уңышсызлыкларын, максатларын һәм таләпләрен күзәтеп була. Фотоларга карагач, ул кешеләрнең дөньясына аяк баскан кебек. Алар белән бергә хис-тойгыларны кичерәсең, алар өчен шатланасың яки моңсулана башлыйсың. Гомумән, бу күргәзмәгә бару һәр кеше өчен дә бик мөһим. Җанга дәва алып кайтмасаң да, рухи байлыгыңны тагын да ныграк байытып, яңа карашлар һәм фикерләр белән яшәүне дәвам итү күпкә кызыклырак.
Казанда World Press фото күргәзмәсе ачылышында хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Рамазан айының беренче атнасында мөселманнар мәчетләргә күпләп һәм гаиләләре белән йөрде. Иранда бер кыз үз битенә кислота сипкән егетне 7 ел мәхкәмәләшүдә җиңгәннән соң гафу итте. Татар радиосы радиостанцияләр челтәре 10 еллык юбилеен бәйрәм итәргә җыена. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлия Тимошенко кулга алынды. Киевта мәхкәмә 2009 елда Русиядән газ китерү килешүләрен имзалаганда вазифаларын арттыруда гаепләнгән Тимошенконы кулга алу карары кабул иткән иде. Хөкемдар Тимошенко шаһитлардан сорау алырга кымачаулады дип белдерә һәм аның даими рәвештә мәхкәмә тәртипләрен бозуы әлеге карарны кабул итүгә этәргән ди. Сүриядә җомга намазыннан соң дистәмеңнәрчә кеше Башар Асадның президентлыктан китүен таләп итеп урамнарга чыкты. Активистлар хәбәр итүенчә, Сүрия башкаласы Шәм-Шәрифтә иминлек кешеләре демонстрантларга ут ачкан һәм яш газы сипкән. Зыян күрүчеләр һәм үлүчеләр турында әлегә хәбәрләр юк. Сүрия хакимиятенең соңгы гамәлләре халыкара җәмәгатьчелек тәнкыйтенә дучар булды. АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон Вашингтон, Европа һәм Гараб илләре катнашында рәсми Шәм-Шәрифкә басымны арттыру өчен тырышачак дип белдерде. Либия хөкүмәте Мәмәр Кадафиның улларының берсе Хамисның үлеме турындагы хәбәрне кире какты. Хөкүмәт вәкиле Муса Ибраһим хәбәрне пишерак ялган дип атады. Илгәре Либия гысянчылары белдерүендә НАТО кешеләре Либияның көнбатышындагы Злитин шәһәрендә Мәмәр Кадафи гаскәрләре идарә бүлеген бомбалаганда Кадафи улларының берсе Хамис үтерелгән дип хәбәр иткән иде. Рәсми Тифлис Русия президенты Дмитрий Медведевның Көньяк Осетиядәге хәрби низакка 3 ел тулу уңаеннан Русия һәм Грузия журналистларына биргән әңгәмәсенә әлегә фикерен белдермәде. Грузиядә президент яклы хакимияттәге фиркадан булган депутатларда әңгәмәнең аеруча тискәре фикер калдыруы әйтелә. Сәясәтчеләр Русия президенты бернинди дә яңалык әйтмәде дип белдерә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Бу Башкортстанда да Русия Дәүләт Думасы сайлауына әзерлекнең бер өлеше буларак Бердәм Русия фиркасы үткәргән беренче тавыш бирү праймерисларда югары җитәкчеләр күпчелек тавышларны җыя. Думага сайланырга җыенмаса да республика президенты Рөстәм Хәмитов та праймериста катнаша һәм иң күп тавышларны ул җыйган. Праймерисларда җиңеп баручы башка җитәкчеләрнең дә думага сайлануы көтелми. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи праймерислар турында сөйләгәннән соң Рамазан айында узучы дини чараларга да тукталар.
Башкортстанда Дәүләт Думасына депутатлыкка праймерис алдан тавыш бирүләр дәвам итә. Әлеге нәтиҗәләргә күрә, 1-10 урынны республиканың югары түрәләре били. 5 август көнне Уфада Башинформ мәгълүмат агентлыгында алдан тавыш бирүләрнең барышына багышланган матбугат очрашуы үтте. Анда депутатлыкка дәгъва итүче Башкортстан татарлары республика берлеге рәисе Танылган эшкуар Рамил Бигновта катнашты. Матбугат очрашуында байтак мәгълүматлар берилде. Сөйләшүне алып барган бердәм Русия фиркасы төбәк җитәкчеләренең берсе профессор Александр Диктерев әйтүенчә, Башкортстанда алдан тавыш бирүдә депутатлыкка дәгъва итүчеләр исемлегендә җәмгысы 123 кеше. Праймериз чаралары Башкортстанның Бәләбәй, Бөре, Салават, Стәрлетамак, Мәләүез, Сибай, Нефтекама шәһәрләрендә һәм Уфаның берничә районында үтте дә инде. Атна кич көнне Нефтекамада узган праймеризда республика президенты Рөстәм Хәмитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Нәкъ менә ул алдан тавыш бирүләрдә иң күп тавыш җыя икән. Аның хисабында барлык сайлаучыларның 85% тавышы. Тәүге нәтиҗәләр буенча беренче унлыкка шулай ук республиканың башка югары түрәләре дә керә. Мисал өчен, Башкортстан Дәүләт Җыелышы Корылтай рәисе Константин Толкачев һәр төбәктәге сайлауларда уртача 60% тавыш җыя. Аннан соң Дәүләт Думасы депутаты Павел Крашенинников һәм Уфа мэры Павел Кашкаев килә. Олар сайлаучыларның уртача 53-57% тавышына ия. Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина 50%, Бердәм Русия фиркасының төбәк советы сәркатибе урынбасары Александр Диктерев 40% тавыш җыеп килә. Хөкүмәт башлыгы урынбасары Әнвәр Мәхмүтов, Дәүләт Думасы депутатлары, яңарак бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе итеп сайланган Марсель Юсупов, Андрей Назаров һәм Иршат Фәхретдинов шулай ук беренче унлыкта иң күп тавыш җыючылар исемлегендә. Сираттагы праймериз 5 август көнне Уфаның Совет районында Үземик мәдәният сарайында үтте. Анда президент Рөстәм Хәмитов, Дәүләт Җыелышы Корылтай рәисе Константин Толкачев һәм башка югары җитәкчеләр дә катнашты. Депутатлыкка дәгъва итүчеләр арасында 4 тапкыр Паралимпия уеннары чемпионы Ирек Зарипов та бар иде. Ул да үзенең сайлау алды программасы белән таныштырды. Башкаланың Үземик мәдәният сарайында узган тавыш бирүләр нәтиҗәләре әлегә бәян ителмәде. Мәгълүмат чараларында алдагы көннәрдә чагылышта баралар. Алдан тавыш бирүләрдә депутатлыкка дәгъва итүче Башкортстан татарлары берлеге рәисе танылган эшкуар Рамил Бигнов әйтүенчә, тавыш бирүләрдә беренче урыннарда чынлап та республиканың югары җитәкчеләре бара. Шулай да төрле иҗтимагый оешмалар вәкилләре, башка фиркалар әгъзалары арасында да күп тавыш җыючылар байтак ди ул. Бу беренче тәҗрибә. Шуңа күрә дә аның катыршы яклары булуы да табигый, ди Рамил Бигнов.
Мин уйлавымча, праймериз болай объектив хәлдә бара. Әйе, аның төрле җирләре бар, чөнки беренче генә бит инде тәҗрибә бу праймеризларны үткәрү. Шуңа күрә алдагы елларны, алдагы вакытларны аңа анализлар ясарлар. Ләкин шушы идеядан баш тартырга ярамый. Аны совершенствовать итәргә кирәк алдагы көндә. Кемнәрдә кем булганын аны бит инде республика җитәкчеләре дә белә торганнардыр. Ул бит инде праймериз бүгенге көндә ориентир дип кенә саналачак. Нуктаны куячак бит инде аны региональный конференция куячак, ине Россиянең конференциясе булачак. Шуңа күрә ул списокка, алдагы списокка, кандидатлар списогына ине Россия исеменнән анда керергә мөмкинчелек бар һәркемнең дә. Чөнки праймериз ул пока бүгінгі күнде деп өтесі келе ориентир ғына. Оны білгішілер, специалистлар кімге неше тауыш берілгенін, кімге кім неше тауыш олғанын, реал тауыш олғанын оны анализлап баралар оңлауымша. Шоңын көре бүгінгі менге берілген тауышлар объектив бара, шоңын көре әкімге де кім объектив олмай екен, оны көрініп тұра ол, көз алдында деген сыман. Шоңын көре тағы 5-6 жерде праймериз өтешек. Менім ойлауымша, мені онда да мен актив қатнашашақмын. Міне бүгін күнде енді міне Совет районында өткен праймеризде менің шығышымды ықтиёр билан тыңдадылар. Ошанам, менге тауышыны қатысқан берілер деп ойлаймын.
Рамил Бегінов өзі тауыш берулерде әліге 33-ші орында бара. Алдан тауыш берулер Башқұртстанда 23-ші августқа қадар дәвам етешек.
Азатлықта Уфа авазы.
Башқұртстан мәшетлерində һәм мәхәлләләрендә изге Рамазан айына багышланган байтак чаралар оештырыла. Күп мәшетләрдә ифтар мәҗлесләре дә үтә. Ураза айында мөэмин мусламаннар мәшетләргә дә күпләп йөри. Уфадагы мәшетләрдә алар бергәләп намазлар укырга җыела. Айрыша җомга намазларына күп халык килә. 5 август көнне дә башкала мәшетләре бик күп дин кардәшләренә үзенә җыйды. Уфадагы Ихлас мәчетенә дә бу көнне 100-дән артык кеше килеп бергәләп намаз укыды, хәерләр өләште. Мәчетнең имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Гәлләм әйтүенчә, әлеге Аллаһ йортында Рамазан аена һәр елда ныклы әзерлек белән киләләр. Алдан ук теге яки бу чараларны оештыру өчен җаваплы муллалар, имамнар тәгаенләнә. Быел да шул тәртиптән тайпылмаганнар. Рамазан аенда Уфадагы мәчетләрдә шул исәптән Ихласта да ифтар мәҗлесләре, шулай ук төрле мәдәни дини чаралар оештырыла. Хәләл ризыклардан, милли аш сулардан бәйге күргәзмәләр үткәрүдә каралган. Республиканың төрле районнарында ачылачак мәчетләр тантаналарына да чакырулы Уфа имамнары. Безнең мәчеттә 4 көн рәттән ифтар мәҗлесләре оештырылды. Алдагы ифтар табыны 15 августта үтәчәк ди Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Гәлләм.
Әлбәттә, без мөселманнар Рамазаннан Рамазанга кадәр гомер кичерәбез. Безнең өчен ул имтихан ае. Быел да без лайыклы итеп имтихан бирә алсак иде, Аллаһ каршында тугры юллар да булып, лайыклы хезмәтләр башкарылсак иде дип. Инде әзерлегебез шуннан да гыйбарәт. Менә Ихлас мәчетенең алдына баннерлар ташлап куйдык. Рамазан айы мөбарәк булган дип һәм хуш киләсең айларның султаны Рамазан дип. Бу бит халыкка бик нык тәсир итә. Кән кешеләр Ихлас мәчете тукталышыннан без бер мәгънәви ислами мәгънәви хавасы милли рухлы бер шәһәрдә яшибез дип тә синәләр. Ә инде Ихлас мәчетебездә ифтар мәсьәләләренә килгәндә быел ул аеруча бер дәрт, бер куәт белән бара. Чөнки менә Ихлас мәчетебезнең җәмәгатенә әле таҗик диаспоралары да кушылды. Үзләренең мәчетләре ремонтта, тәгъмирдә булулары сәбәпле тарайих намазларында да мәчетебез шыгрым тулы бу бик сөенечле, сирәк эшли торган вакыйга дип тә әйтәбез. Һәм әлбәттә ифтарны да көн саен хәлле менә бу таҗик эшкуарлары менә 4 көн рәттән Ихлас мәчетебездә ифтар бирделәр. Әлбәттә ураза тутучыларның күңеленә бу хуш килә. Бу әлбәттә мөселманнарны берләштерүче, аны Аллаһның әмере буенча Аллаһның җибенә төсүче бер гыбадәт дип әйтү. Инде белеп торгыз, ураза тоту сезнең өчен тагы да хәйрлерәк дигән аят җәлилләргә дә таянып, безнең Ихлас мәчетебезнең мәтәүлият агзалары Алла насыйп әйләсә 15-нче Рамазан көнендә, ул 15 августка туры килә дүшәмбе, Алла насыйп әйләсә, без дә киң җәмәгатьчелеккә Ихлас мәчетенең хозурында ифтар ашы бирәчәкбез. Әлбәттә, без анда җәмәгатебез агзаларын, үзебезнең иганачыларыбызны, ярдәмчеләребезне, мәтәүлият агзаларыбыз, зыялыларыбызны, галимләребез мәхтәбәр шәхесләребезне чакырачакбыз.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Гәлләм әйтүенчә, Аллаһ йортында бүгеннән үк инде ураза бәйрәменә дә әзерлек алып барыла. Быелгы бәйрәмебезгә дә йөзләрчә дин кардәшләребез киләчәк. Тантаналар бик матур үтәчәк, ди Мөхәммәт хәзрәт. Соңгы елларда Башкортстанда ислам диненә тартылучылар, шәригать кушканча яшәүчеләр саны арта бара. Милләтнең күренекле шәхесләре дә башкаларга үрнәк күрсәтеп, ислам диненә килә. Ураза тотучылар сафы да арта. Моңа кадәр дини хаяттан читтерәк торучылар да хәзер уразаны рухи сафлану өчен дә, тән сәламәтлеген ныгыту өчен дә иң яхшы мөмкинлек дип исәпли.
Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Удмуртия башкаласы Ижауда да Рамазан айының беренче атнасында мөселманнар мәчетләргә күпләп килде. Күпләре гаиләләре белән йөрде. Рамазан айы җәйге көннәрнең озын, төннәрнең кыска чагына туры килсә дә, ураза тотучылар саны кимемей. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Ижауның Җәмих мәчетендә булып кайтты.
Рамазан айында Ижау Җәмик мәчетенә дин тотучылары гаиләләре белән күпләп йөрү гадәти күренешкә әверелде. Кичке намазга кадәр биредә белемен арттырырга теләк белдерүчеләр өчен махсус дәресләр оештырылган. Аларны имам Ильяс хәзрәт алып бара. Башкалар да иман йортына килеп, китаплар укып, белем туплауга өстенлек бирә. Болар барысы да мәчеттә гадәти күренеш. Намазга һәм ифтарга кадәр әле вакыт бар. Бу минутларда мәчет ашханасында ураза тотучылар өчен өстәлләр әзерлиләр. Аш-суны элгертеп куярга кирәк. Ашханада пешекчеләр сыналган ханымнар, тәмле ашлар пешерүнең сирләре белә алар. Көн саен 300-ләп кеше авыз ача бирәдә. Пешекче Зәнфира Панафикова бердә арамадым, көн әйбәт узды дип ашлар бүлә. Өстәлдә ризыклар мулдан. Мәчеттә ифтарлар уздыру ниятен белдереп, ураза керергә бер атна алдан дин кардәшләребез Рамазан аеның һәр көнендә ифтар ашлары уздыру өчен акчаларын түләп куйганнар. Мәчеттә күп еллар ифтарлар оештыручы Назима Иксановага сүз.
Бу мөмкингә танышлап, иншаллаһ, Аллаһ тәгалә насип итсен, уразалар тотып, ифтарларга 300 кеше ашатырлык безнең әзерлегебез бар.
Былтыр сезнең белән бергә хезмәттәшлек иткән кешеләр апалар килделәрме?
Елның елында хезмәттәш иткән апалар да килде, яңа кешеләр дә килде. Аннан соң монда 30 көн буена ураза булгачтан, кайбер көннәрне алыштырып-алыштырып алыр өчен тагын теләк белдерүчеләр дә булды. Һәрберсенә дә безнең монда эшләй башлаучы апаларга атна дәверендә инде булган шарт ул медицина кенегәсен булдыру.
300 кешене ашатыр өчен аны алдан тагын ризыкларны, ашамлыкларны да әзерләргә кирәктер. Ул эшләрне менә шул башкарып чыктыгыз.
Аш өчен булган ризыклар, бәрәңгесе, кәбистәсе, ярмалары һәрберсе инде алдан алынып куела. Ипиләрне куела Ачак монда пирогларны, аларны инде һәр көнне заказ белән китерәбез. Елның елында безгә бик булышучы кешеләр бар. Икмәк белән һәр елны безгә бушлай китерә инде безгә ризыкларны. Өстәлгә куйган җимешләр, ул җимешләрдән дә безнең айрат кардәшебез яхшырак булсын дип җимешләрне китергә тырышалар. Болай күп мөселманнар булышып тора. Менә бүгенге көнгә кемдер шигелдерен алып килә, кемдер бәрәңгесен, кемдер сугалын. Әлхәмдүлилләһ, кешеләр бөтенесе бик теләп менә шушы ашка җыйналар.
Кешеләр күбрәк килсә.
Аллаһ тәнен бәрәкәтләр инде ул хәлләр булды шулай. 500 кеше килде бер заманна. Бер партия тиз генә ашап чыкты да, икенче партияга тагын ризыгыбыз җитте. Бу Аллаһ тәгаләдән биргән бәрәкәт дип атала торган нәрсәдер инде ул менә.
Сез инде үзегез дә ураза. Хәзер көннәрдә өсте узын да. Менә бу оештыручыларны да башкарырга кирәк. Үзегез ничек хис итәсез?
Шатлык белән кабул иттем бу уразаны. Мин генә түгел, менә уйлап карасагыз, кемдер төзүче, кемдер сыер савучы, кемдер көтүче, кемдер башка эштә төрле кешенең төрле эше. Бу Аллаһ Тәгаләдән килгән безгә бурыч, без аны үтәргә тиеш. Азачыр вакыт җитте, әле авызда су сауда юк, аш килде. Менә мин елның елында бөтен кешегә дә әйтеп тә киләм инде мин аны. Иртән инде уразага кергән вакытта финик ашарга тырышам и су күбрәк эчәргә тырышам. Мөселман кардәшләребез белән сөйләшәбез, күбесе шулай тотарга тырышалар. Ничектер менә җиңел узып китәннәр.
Ашлар әзерләүчеләр бозылмый торган ашамлыкларны алдан кайтарып куйганнар. Җиләк, җимеш, яшелчәләр, ипиләрне һәр көн китерәләр. Ураза тотучыларга авыз ашарга хөрмә әзер. Аларны иратлар һәм хатын-кызлар ягына кертеп бирәләр. Шулай ук хатын-кызлар һәм иратлар залларында шифалы су һәм пластмасс стаканнар куелган. Ифтарларга көн саен 300-дән артык ураза тотучылар җыелуын исәпкә алып, шулай ук аларның сәламәтлеген дә кайгыртып, һәр ризыкны табиблар тикшерә. Шулай ук пешекчеләрнең һәрберсенең медицина кенәгәләре бар. Быелгы Рамазан аеның да башка еллардан аерылып торуын җиткерде Фаиз хәзрәт.
Бу елны Рамазан айы озын вакытларында инде билгеле 1 августта уразага кердек. 1 көннән үк таравихка җыелучылар, килүчеләр күп булды. Ай буе иншаллаһ һәрбер мәчетләребездә, хәтта кайбер җирдә дә әле төзелеп бетмәгән җирләрдә дә инде таравих намазларыбызны укымышы һич тә мөмкин түгел, ягъни укыйбыз Аллаһ тәгалә үзе разыгына булса иде. Шулай ук Җәмигъ мәчетендә дә, Иман Нур мәчетендә дә, Воткинск мәчетендә, Намазга мәчетләрендә һәм башка кайбер мәчетләрдә безнең республика партиябызда ифтар мәҗлесләрен без көндә уздырабыз. Ул мәҗлесләрне уздырыр өчен безнең дин кардәшләребез инде Рамазан ай башланганчы язылып куйдылар. Менә шундый искиткеч хәлендә, ягъни һәрбер мөселман кеше бу Рамазанны изгелек кылырга тырыша, Аллаһ Таала кабулына кылса иде.
Мөселманнар быелгы эссе көннәрдә 17 сәгатькә сузылган уразаны бик җиңел кичерәләр. Ифтарга, тарових намазына мәчеткә килүчеләрнең фикере бер. Муллаянага Шәмсетдинов һәм Асхатага Ихсановка сүз.
Рамазан аенда без инде уразалар тотып, гунахлардан сакланабыз, иманнарыбызны ныгытабыз. Рамазан аен идек сөенеп каршылабыз. Инде сәламәтлегем бардыр инде күрәсең. Бер дә ашасым да, ишәсем дә килми. Аллаһка шөкер. Елда таравихларга җирәп бетереп, ой буенча ифтарларга җирәп, калган берләребезне намазлык өстендә, мәсҗид юлында үзләр сай Аллаһ Таала зикр итеп, пәйгамбергә салават әйтеп, эшергә насыйп итсәң.
Сизелми, авырмы тегелми. Ничек узды? Тотарбыз. Ай буена Аллаһ берсә, ифтарларга йөрергә инде җыенабыз. Монда мәсҗиддә һәр көнне Аллаһ Таала ярдәм бирер дип беләбез.
Менә бүген үзегез ничек хис итәсез?
Көне буе эшләдем мин бит. Арыдым. Ашау ча турында авыр булмары.
Менә эшләр өчен дә теләк тә бар, ният тә бар һәм көч тә бар.
Әйе, эш тә бар. Эшләсәң тизрәк тә уза. Әгәр китеп утырсаң, кайчан булыр икән, кайчан килеп итәр икән, авыр чар вакыт дип ул авыррак та даже.
Таравих намазыннан соң шәһәрнең төрле почмакларына кайту бераз проблема да тудырган, әмма шәфкатьле милләттәшләребез ярдәмгә килгән. Сүз Асхат Ихсановка.
Машина белән йөрисем килми. Беренче көн булды бит. Чыктык таравихтан сәгать 11-дә бетте программа. Зат түгел. Бер автобус килде, парка китте. Икенчесен көттек, килмәде. Анасын килдек, ул Рөстәм Газинур улы булды. Кайда китеп куямышыз, китеп куйды бик шәп кенә. Рәхмәт.
Кояш батты. Һәм кичке намазга чакырып, азан яңгырады. Димәк, авыз ашарга да вакыт җитте. Мәчеткә йөрүче балалар өлкәннәргә авыз ашарга хөрмәләшеп чыкты. Дин тотучылар имамга ыйылып намазга басты. Ашыкмыйча, ризыкның кадерен тәмен тоеп, урза тотучы дин кардәшләребез ифтар ашады.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Шираттагы язмабыз иртәгә Рамазан ае башлана дигән көнне Иранда булган бер гыйбрәтле хәл турында. Тәһранда бер яшь егет гашык булган кызы аңа кияүгә чыгарга риза булмагач, аңа үч итеп кызның йөзенә әшетке кислота сипкән. Бу хәл 2004 елда була. Кыз 7 ел буе мәхкәмәдә үз газаплаучысына да шундый ук җаза бирүнә, ягъни күзенә кислота куюны таләп иткән. Ахырда мәхкәмә аның таләбен үтәргә риза булгач һәм җаза көне бу елның 31 июле җиткәч, кыз аны гафу итәргә булып үз таләбен кире ала. Коръан безне гафу итәргә өйрәтә ди ул. Бу хәл турында Лилия Зарипова сөйләр.
2004 елда Тегеранда яшәүсе гашык бер егет уга кияүгә сыгырга теләмәгән кызга үз итеп битенә кислота һипкән. Тәүдә ул кыз судтан кызас язаһы бирергә талап иткән. Ягъни газаплаусы нинди явызлык кылһа, аның үзенә лә шундый ук явызлык бирелә дигәнне аңлата. Әмма һуңынан ул кыз газаплаусыһын гафу итергә була. 9 ел элек Әминә Бахрами 24 яшьлек бик сибәр кыз булган. Электротехника университетында укыган вакытта унан 5 елга яшерәк булган Маджид Мавахиди уга күз һала. 2 ел буе ул Әминәнең кулын һораган. Әмма кыз уга кияүгә сыгырга риза булмаган. Минең артымдан күп егеттәр йөри ине. Хатта университет профессорлары ла ата-әсәемдән кулымда һорарга килә торган ине, дип искә төшерә Әминә. Әмма Маджид кызның кире кагуын бик авыр кисергән. Уга университетта осыратканда я телефон аша кияүгә сыгуын ныкышмалы талап иткән. Университеттан һуң Әминә Тегеран лабораториясында эшләй башлай. Бер көн Маджид, миңә тормышка сыкмаһаң, һинең тормышыңда бернинди дә башка ир булмаясак кадәр үзгәртәсәкмен, дип куркыткан. Полиция кызның ялуын алгас, бернинди дә физик һөҗүм булмагас, эш кузгата алмайбыз дигәндәр. Ике көн үткәс, Әминә эштән өенә кайтырга автобус тукталышында торган вакытта, Маджид уны куып йетеп, битенә нимәдер һибә. Тәүдә эсе һау дип уйлаган инем. Әмма һуңынан бул кислота икәнен аңланым, дип Әминә бул фаҗигале вакытта исенә төшерә. Иран кыды хукырайып, йөзе бөтенләй бозылып, көскә исән кала. Иран хөкүмәте Әминәгә гарип пенсияһы түләй һәм ул әлеге вакытта Испанияда дәвалана. Күрүен кире кайтарыр өчен испан докторлары уга 17 операция ясаган, әмма уларның ярдәме булмаган. Шул гамәлде кылусыга Әминә Бахрами судтан кызас язаһы бирергә талап иткән. Кызас ул шәригат канунлары буенча кылганы кешенең үзенә әйләнеп кайту язаһы. Бул осракта Маджид Мавахадиде кислота менән хукырайту була. Суд енаятьченең һәр күзенә 5 тамсы кислота тамызып, хукырайтырга карар бирә һәм яза бирү 31 июльгә куела. Әмма Әмине яза бирер алдынан мәвәхидиде гафу итеп, язага тарттырмаска була. Коръан безгә үз алу хукугын бирә. Шул ук вакытта ул гафу итергә лә өйрәтә, ди Бахрами. Карарын азаккы минутта үзгәртүе кешеләрне газапландырды, чөнки кыз 7 ел буе бул язаны бирдерер өчен судта көрәшкән. Бул усрак зур халыкара игътибарын ялып иткән ине. Һәм илләр бул язаны кешеһез һәм карагайларса дип тәнкыйт иткән. Мин бул карарга илем өчен килдем, чөнки минең нимә эшләвемдә күп илләр күзәтеп торды, ди 33 яшьлек хатын. Бәлки бул хатынның шәхси карары түгел, ә Тегерандың дөнья тәнкыйтенән косу юлы булгандыр дигән уйларда йөри. Әминә Бахрами Мәвәхидидән һаман аксалата компенсациясын көтүен белдерә. Шәригат канундары буенча хатын-кыз булган өчен уга ирләргә билгеләнгән компенсациянең яртыгы түләнергә тиеш. Ул 1 миллион томан дигәндә аңлата. Әмма Әминә үзенең итләнүләре өчен 2 миллион томан, ул 200 мең Америка доллары самаһы бирүен таптыра. Мин ярым кеше түгел, һәм минең итләнүләрем өчен тулы кан аксасы түләнергә тиеш, дип белдерә ул.
Тәһранда яшәүче Әминә Бахрами турында Лилия Зарипова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Быел Татар радиосы радиостанцияләр челтәре 10 еллык юбилеен билгеләп үтә. Төп бәйрәм чарасы 8 октябрьдә узачак. Җомга көнне 10 еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясап, Татар радиосының мөдире Алмаз Миргаязов Азатлык радиосына үз эшчәнлекләре турында сөйләде. Аның белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый очрашты.
Татар радиосының директоры белдергәнчә, 10 еллык юбилеен үткәрергә әзерләнүче радио һәрвакыт үзенә алдынгы булу максаты куя. Шуңа да алар үткәргән чараларга меңләгән халык килә.
Тыңлаучыларның хәтерендә булса, тамашачыларның хәтерендә булса, без радиобызның 1 яшьлеген һәм 5 яшьлеген зурлап, киң кулачлап Камал театры каршындагы мәйданда уздырган идек. Беренче 1 яшьлегебездә без җыйган идек. Мәгълүматларга караганда 17 мең кеше һәм инде 5 еллыгыбызны уздырганда безне карарга җыелды 35 меңнән артык кеше. Моның инде дәлилләре бар. Истә калмаслык әйбер булды дигән кешене ишетсәм, мин аптырар идем һәм сез дә аптырар идегез, чөнки Татар радиосы булган җирдә һәрвакыт креатив, һәрвакыт искитәрлек зур шоу тамашалар. Һәм инде безнең шушы 10 мең кешене бер төп астына җыярга теләвебез дә шушы ничек дип әйтим аны амбициоз теләгебез дә инде бер яктан караганда шаккатырлык әйбер.
Ди Алмаз Миргаязов. Ул Татар радиосының директоры булудан тыш, радионың беренче диджее дә әле. Тыңлаучыларга Әмир Исламов буларак билгеле. Шулай ук беренче диджейлар исемлегенә бүген дә эшләүче Булат Бәйрәмов белән Ләйсән дә керә. Бераз вакыттан соң аларга Зөлфәт Зиннуров килеп кушыла. Инде ул анда эшләмәсә дә, 8 октябрьдә үтәчәк шоу тамашада 60-ка якын җырчы арасында Зиннур да булачак икән. Димәк, Татнефт арена сәхнәсеннән Попса белән бергә шансон да яңгыраячак дигән сүз. Шуңа да карамастан, кайберәүләр Татар радиосында альтернатива юк, гел попса, җиңел мәгънәсе җырлар әйләндерәләр дип әйтерләр. Ләкин Алмаз әфәнде белдергәнчә, радионың форматы үзгәрү төрле сәбәпләргә бәйле.
Безнең янга килеп кергән этик эфир конкурентларының үз-үзләрен тотышына карап, әлбәттә без үзгәрттек үзебезнең форматыбызны. Шулай ук инде заман җилләре белән шулай ук әзерләнеп килгән һәм көннән-көн тик барлыкка килгән музыкаль материалның сыйфатына һәм форматына карап үзгәрттек без радиобызны. Бүгенге көндә күп кеше әйтә попса каналы дип. Ләкин бүгенге көндә заманча попса булмаган музыканы ясаучы һәм аны яздыручы, җырлаучы кеше көннән-көн әзәя. Шуңа күрә без үзебезнең төп форматыбызны попса түгел, яисә классик, яисә халык радиосына әйләндереп калдырабыз беренчектә. Шуңа күрә бүгенге көндә ул попса радио, кайсыдыр ки коммерция ягыннан, финанс ягыннан шулай ук шактый мөмкинлекләр бирә торган радио, чөнки классик радио яисә халык җырларын яңгыратучы радионың ул кадәр киң аудиториясе һәм ул кадәр финанс мөмкинлекләре һәм коммерция җәлеп итү көче әзрәк булыр дигән уй белән, фикер белән без бүгенге көндә нинди бар шундыйбыз.
Диде Миргаязов. Шул рәвешле ул 2001 елның 24 августында ачылган Татар радиосының форматын аңлатырга тырышты. Әлеге радионың Татарстанда гына түгел, күрше төбәкләрдә дә тыңлаучылары шактый икән. Бу беренче чиратта таралу мәйданының артуына бәйле.
Төмән өлкәсендә безнең бүгенге көндә 3 радиобыз эшләп килә. Төмән өлкәсенең 3 районында һәм перспективада планда барыбызның шулай ук инде тагын 3 радио ачачаклар безнең партнерларыбыз, итик дусларыбыз, төмәндә яшәүче дусларыбыз татарлар. Шулай ук әйтә алам, бүгенге көндә Ульяновск өлкәсендә шулай ук инде соңгы штрихлар һәм соңгы эшләр бара безнең Ульяновск өлкәсендә татар радиосын ачу буенча. Шулай ук инде Россиянең Идел буе округының бигрәк тә беренче шәһәрендә шулай ук планда һәм перспектив Бүгенге көндә эшләр башланды. Кайсыдыр ки татар радиосын җибәрү буенча. Болай безне тыңлыйлар татар радио.ру сайтында турыдан-туры онлайн эфирдә. Шуңа күрә татар радиосын тыңлау көннән-көн уңайлана, көннән-көн җайлана.
Диде Азатлык радиосына Алмаз Миргаязов. Татар радиосы радиостанцияләр челтәре директоры белән тулы әңгәмәне киләсе атнага Кызган таба тапшыруында тыңлый аласыз.
Алмаз Миргаязов белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә azatlyk.org сәхифәсендә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.